Yogyo?
Opa, aku lagi dengerin podcast baru beres di Spotify. Podcast tentang drama Korea terupdate gitu loh. Isinya review dan opini sederhana hostnya. Seru deh. Kepa harus denger dan follow podcastnya ya. Oke? Kok malah ketawa? Opa, jangan lupa follow Spotify-nya ya. Kembali lagi kalian mendengarkan podcast baru beres, podcast drama Korea terupdate dan tersotoy bareng gue, Sapa. Untuk episode ini, gue belum akan membahas drakor ongoing atau drakor terbaru, tapi gue akan membahas drakor yang bergenre slice of life yang paling seru dan paling unik, dan tentunya favorit gue. Jadi pasti akan ada banyak judul yang gak kesebut. Tapi bukan berarti drama-drama yang gak kesebut tadi itu gak seru atau gak unik. Ya mungkin karena emang gak masuk jajaran top 7 gue aja. Setahu gue, genre slice of life ini berawal dari manga atau anime yang berfokus pada kehidupan sehari-hari seorang karakter. Ya sesimpel bagaimana karakter menjalani hidup, beraktivitas hari demi hari dengan hampir tanpa adanya konflik yang besar. Yang menurut gue inti dari genre ini adalah gambaran dari kehidupan orang yang biasa-biasa aja dan mungkin kita alami juga. Itulah poin plus dari genre ini. Tapi untuk beberapa orang mungkin akan anggap ini sangat boring. Nah, biar gak boring, beberapa drama dengan genre slice of life memiliki latar tempat yang unik. Dan gue akan membahas 7 judul diantaranya. Yang pertama ada one of the best drama all the time menurut gue, yaitu Bird Care Center. Drama ini memiliki tempat di hati gue karena keseluruhan cerita yang heartwarming yet slap me hard. Dengan hanya 8 episode, semua likaliku, semua suka duka seorang ibu disajikan mentah dan apa adanya. Setiap karakter di Bird Care Center punya porsi cerita yang seimbang dan penting. Walaupun para karakter memiliki latar belakang yang bermacam-macam, tapi semuanya bersatu melebur karena titel mereka yang sama, yaitu seorang ibu. Drama ini nunjukin susahnya hamil, menyiksanya melahirkan, dan ribetnya mengurus bayi. Tapi juga nunjukin gimana bahagianya lihat senyuman bayi, bahagianya ketika air ASI lancar, dan proses belajar menjadi seorang ibu, yang membuktikan betapa kuatnya seorang perempuan. Bird Care Center ini kaya dengan ilmu dan informasi tentang menjadi seorang ibu dan segala rupa kehidupannya. Gue berani bilang kalau drama ini wajib ditonton minimal sekali seumur hidup oleh kita seorang perempuan, oleh kalian yang punya kakak atau adik perempuan, atau buat kalian yang ingin memiliki empati. Yang kedua ada drama yang cukup underrated di tahun 2020, yaitu Black Dog, yang berlatar di sebuah sekolah tapi bukan tentang muridnya, melainkan tentang guru kontrak yang baru pertama kali bekerja. Drama ini memiliki slow pace atau bertempo lambat dan mengambil sudut pandang dari seorang guru kontrak yang memiliki ambisi untuk kebaikan murid-muridnya. Drama ini memiliki konflik yang unik dan terlihat biasa saja, tapi justru dari kejadian biasa-biasa itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada perilaku karakter yang bisa kita jadikan pelajaran, dan ada sudut pandang baru yang bisa kita terima. Kita akan dibawa untuk mengikuti kehidupan sehari-hari menjadi seorang guru. Kesulitan menyusun kurikulum, mempersiapkan kelas, bersosialisasi dengan rekan guru lainnya, sampai sulitnya mengatur murid-murid di kelas. Guratan-guratan kejadian lucu ditampilkan secara alami, dibantu dengan scoring atau musik pengiring yang menambah atmosfer kejadian lucu semakin nyeleneh. Drama ini juga memiliki sedikit bumbu percintaan di antara guru muda yang lagi-lagi tipis banget tapi justru hangat karena keduanya memiliki background yang sama. Dan terakhir, drama ini gak perlu banyak usaha untuk membuat gue nonton dengan khusyuk sampai akhir dan tetap terhibur luar biasa. Kasih tahu drama ini ke teman kalian yang mau jadi guru ya. Yang ketiga ada karya dari penulis No Hee Kyung yang luar biasa, gue selalu suka sama tulisannya. Dan yang ini judulnya Dear My Friends. Drama ini ditulis dengan sangat indah, memperlihatkan persahabatan di umur 60 dan 70 tahunan. Dimana ketika di drama lain, tokoh orang tua atau kakek nenek jarang menjadi spotlight. Di sini justru kedelapan nenek dan kakeknya menjadi pemeran utama. Drama ini berceritakan kisah menjadi seorang orang tua, menjadi seorang kakek nenek bagi cucu, dan sebagai sahabat untuk kawan seumuran. Kisah persahabatan di masa tua ini berawal karena mereka berasal dari kampung yang sama dan sekarang tinggal di kota sebagai pemilik restoran. Ada juga yang menjadi aktris senior, ada pula pemilik kafe dan seorang ibu rumah tangga. Mereka melewati masa tua dengan struggle masing-masing dan beberapa masih mencari arti hidup. Tapi ketika mereka bersama, mereka adalah 8 orang yang sama ketika mereka di kampung dulu. Tetap cheerful, usil, banyak tertawa, juga berbagi tangis. Drama ini ngasih kita sudut pandang yang lain yang mungkin belum pernah kita tahu dari orang tua atau kakek nenek kita. Beberapa dari kita mungkin enggan mengobrol atau enggan bertemu karena adanya perbedaan cara berkomunikasi. Nah, di drama ini kita bakal dikasih tahu apa sih yang dirasakan orang yang sudah berumur. Selanjutnya ada drama Diary of Prosecutors yang juga underrated di tahun 2020. Gue tuh suka penasaran ya, kerjanya seorang jaksa tuh apa dan mereka ngapain aja. Karena yang gue tahu di drakor lain, ya pas lagi di persidangan aja gitu. Kalaupun ada drakor yang bahas tentang jaksa, adanya kelas berat kayak Wang Shimok di Secret Forest. Tapi begitu nonton drama ini, semua image tentang jaksa yang selalu serius dan pekerjaannya yang ribet ini langsung sirna. Karena drama dengan genre slice of life tapi berlatar di kantor jaksa ini benar-benar kocak, nyeleneh, tapi juga mudah dicerna. Drama ini bercerita tentang keseharian dari 6 jaksa yang sibuk menangani berbagai kasus, tapi nggak lupa juga untuk menikmati hidup di sela-sela kesibukannya. Seperti minum-minum sepulang kerja, makan siang bareng, dan ngomongin orang di tengah meeting. Di setiap episode pun, kita akan dihadapkan dengan berbagai kasus seperti kekerasan domestik, penipuan, masalah remaja, dan lain-lain dari sudut pandang seorang korban, seorang pelaku, seorang saksi, sampai dari sudut pandang hukum. Drama ini memiliki banyak sisi komedi yang gak maksain harus lucu, dan ada pula sisi yang bikin penonton terenyuh karena memaklumi kelakuan-kelakuan para jaksa tersebut. Ya karena mereka juga manusia. Dan poin lain yang menarik adalah setiap karakter di drama ini sangat realistis. Tidak selalu menang, tidak selalu baik, tidak selalu bijaksana, karena semuanya memiliki kekurangan dan mau memperbaikinya. Gak afdol rasanya kalau misalkan kita gak nyebutin salah satu karya dari Shin PD ketika ngomongin Slice of Life. Dari semua karyanya, yang paling gue favoritkan adalah Hospital Playlist. Karena menurut gue Hospital ini memiliki elemen komedi, friendship, romance, dan medical drama yang pas banget. Hospital ini bukan drama medical yang menghabiskan waktu 50 menit cuma buat scene di rumah sakit, tapi juga bukan drama romance yang romansnya muluk-muluk. Walaupun durasinya udah lebih panjang dari drama kebanyakan, tapi rasanya gue tetap kurang puas. Karena kisah para pasien, para intern, dan para dokter media masih bisa digali lebih menarik lagi. Apalagi Shin PD ini gak pelit sama kisah keluarga dari member Midop Parasol. Jadi bisa dibilang Cosplay ini adalah drama medical dengan rasa drama keluarga yang kuat. Dan faktor yang makin bikin gue mantap sayangnya adalah soundtracknya yang masih gue dengerin sampai sekarang di tahun 2022 ini. Dan ya udahlah ya, gak perlu dijelasin lagi kenapa Hospital ini adalah salah satu drama bergenre slice of life terbaik all the time. Yang keenam ini gue nonton karena iseng dan berujung jatuh cinta sama dramanya, yaitu Age of Youth. Premis drama ini sebenarnya simple, hanya 5 orang gadis yang tinggal di satu kontrakan. Kelimanya memiliki personality, latar belakang, dan masalah yang berbeda satu sama lain. Di rumah itulah mereka saling berbagi kesehariannya dan semakin lama semakin tumbuh kedekatan. Drama ini berputar di antara kesulitan mereka dalam menjalani hidup, kisah percintaan yang toksik, masalah ekonomi, part-time job, drinking behavior, sampai keinginan untuk meraih mimpi dan cita-cita. Drama ini terasa natural dengan kisah yang realistis, juga penggambaran karakter dari 5 wanita yang enggak berlebihan. mereka dan kisah mereka dibuat seadanya, selayaknya anak remaja di usia mereka yang masih mencari jati diri dan kedewasaan dalam hidup. Drama ini mengandung banyak tawa dan juga tangis yang bikin penonton seolah menjadi bagian dari mereka dan menjadi penghuni kontrakan mereka. Hubungan persahabatan mereka yang tumbuh dan berkembang menjadi poin utama, bagaimana cara saling mengasihi dan mendukung satu sama lain, padahal awalnya pasti ada pertengkaran dan ketidakcocokan. Kisah percintaan kelima wanita ini juga menarik karena lagi-lagi realistis. Mungkin gue, lo, atau teman kita pernah mengalami hal yang sama dengan kisah percintaan kelima gadis ini. Dan kalau relate sama kisah percintaan mereka, drama ini bisa lo dijadiin contoh. Dan gue juga menangkap kalau drama Age of Youth ini kayak manual book untuk kita atau adik kita yang akan ngerantau ke kota lain dan tinggal bersama dengan orang asing dari karakter yang bernama Eunjae, di mana kita dikasih tahu cara beradaptasi dengan suasana kampus, teman satu kontrakan, sampai proses mengenal cinta di usia remaja menuju dewasa ini. Yang terakhir yang akan gue bahas adalah drama slice of life dengan latar perkantoran, yaitu Misaeng. Drama ini bercerita tentang seorang mantan pemain baduk yang banting setir menjadi pekerja kantoran dan harus berusaha keras untuk dapat mengejar ketertinggalannya di umur 26 tahun yang dianggap sudah tua dan ia tidak memiliki keahlian yang biasa dibutuhkan pekerja kantoran, sehingga seringkali diabaikan dan diremehkan rekan kerjanya. Somehow gue masih ngerasa sesek tiap nonton ulang drama ini karena saking relate dan realistisnya. Misaeng ini membawakan cerita dengan banyak narasi berisi kutipan-kutipan yang minimal bikin mata lo merah. Kisah Janggrae ini adalah gambaran dari istilah from zero to hero yang paling realistis. Karakter developmentnya dibuat lambat tapi pasti dan mungkin banget untuk dicontoh penonton yang sedang berada di posisi yang sama seperti Janggrae. Memiliki perasaan diri tak berguna, tidak mampu, dan ingin menyerah pastilah ada. Tapi perlu diingat perasaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Drama ini menumbuhkan rasa empati untuk para pekerja yang berusaha keras dan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, sampai mendapatkan kesempatan dan pujian dari atasannya yang merasa puas dengan usahanya. Setiap perkembangan dan keberhasilan membuat penonton ikut merasakannya. Episode demi episode terasa sebuah perjalanan yang membawa kita dalam naik turunnya kehidupan yang sebenarnya tidak lengkap dan selalu mencari penyelesaian. Keunggulan dari genre slice of life, selain ceritanya yang membumi, tapi juga banyaknya penggalan pelajaran hidup yang bisa kita ambil sebagai penonton. Bahwa kehidupan yang biasa aja, kehidupan yang standar-standar aja, atau hidup dengan nyaman itu juga berharga. Asal kita menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan rasa bahagia dan rasa bersyukur untuk setiap detik yang kita jalani saat ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Baru Beres episode 9 tentang drama Korea bergenre slice of life. Nantikan episode selanjutnya di hari Selasa. Jaga kesehatan fisik dan batin dan cepatkan olahraga ya teman-teman. Bye-bye!